Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, хабарды жүргізетін Балжан Жеңіс қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық, зомбылықты насихатталуы және қауіпі турасында болмақ. Ардақты ағайын, бізбен бірге болыңыз. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда былтыр интернет пайдаланушылардың саны 19% құраса, биыл олар 34.4% өскен екен. Қазақтелеком акционерлік қоғамы 1 шілдеден бастап Қазақстандағы интернет жылдамдығын 2 есеге көтереміз деп уәде берген. Қазақстанда интернет пайдаланушылардың өсуімен қатар ғаламтордағы қауіп-қатер мәселесі туындайтындығы заңдылық. Мамандар қазірден қауіп-қатердің алдын алуымыз керек деп отыр.
Толығымен 100% сондай сайттарды жаңағы жетілдігін азайту шектеуге әлі мүмкіншілік жоқ. Оны бар деп айтатын болсам, мен қателескен болам, жалған ақпарат берген болам. Дегенмен де осы бағытта біраз шаралар атқарып жатыр. Өздеріңізге белгілі, елбасы жақын арада осы мәселе туралы бөлек айтты. Біз электронды шекара жасауымыз керек. Электронды шекара дегеніміз бұл барлық шектеу емес, заңсыз қылмыстық әрекеттерге біз тосқауыл қоюымыз керек. Оның ішіндегі жа біз айтқан терроризмге қатысты, ұлтаралық, конфессиялық қатынастарға кедергі жасау немесе порнография тарату, жалпы қылмыстық мақсатпен интернетті пайдаланғанға қарсы әрекеттер жасау. Оны енді бірнеше жолдары бар. Мысалы, Қазақстандағы сайттар болатын болса, оларға заңды түрде ол сайттарды, егер сол жұмыстарын атқаратын болса, жауап тастау. Егер шетелдегі болатын болса, әрине біз оны осы жерден жүріп, ол жақтағы сайтты тоқтатуымыз қиында болады, бірақ соған біздің оқырмандар кіріп қарау, ақпарат алуына кедергілер жасауымыз керек. Техникалық мүмкіншілікпен осы мәселені шешуіміз керек. Ондай мәселелер бар. Қолымызда ондай мүмкіншілік бар. Өкінішке орай, кейбір кезде ақпарат толық болмайды, кейбір кезде оны қалай шешетін жұрттар білмейді. Мысалы, сол себептен бүгінгі шара қоғамдық ұйымдар жасап жатыр. Мысалы, әр сайттың қасына бір тексеруші қоямаймын. Мысалы, бүкіл қоғам болып осы жұмыстың қажеттілігін түсініп, әр азамат мысалы осы интернет ассоциация арқылы телефонмен хабарласып, осындай сайт бар, осындай ақпарат тұр, алыстаңыздар, осыған біз тоқтатыңыздар, біздің балдарға кері әсерін жасап жатыр, зиянын келтіріп жатыр дейтін болса, бұл жұмыс нәтижелі болады. Ол міндетті түрде қоғам болып, осындай ұйымдар болып, мемлекеттік органдар болып, бизнес болып біз бірігуіміз керек. Кейбір кезде біздің бизнес өкілдері көбірек пайда табу мақсатымен өздерінің сайттарына осындай заңсыз ақпараттарды қояды. Мысалы, порнография қояды. Сол арқылы өздеріне жарнама ақшалар жинайды. Мысалы, бізде түсіндіріп айтуымыз керек. Бизнесте ондай жасауға болмайды. Бір жағынан заң бұзады, екінші жағынан бизнес бір-біріне заңсыз бәсекелестік жасайды.
Еді мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов. Сондай-ақ депутат, біз әдетте заң бұзушылық әрекеттермен күрес тек қана мемлекеттің жұмысы деп ойлауға үйреніп қалдық, алайда қазір қоғамның да өзіне жауапкершілік алуға дайын екендігін көре аламыз дейді. Ал Қазақстан қарақшылар партиясының төрағасы Марат Мүлкібаев интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық, зомбылық сияқты қауіп-қатермен күресу құзырлы органдардың ғана қолынан келеді деп отыр.
Те люди, которые в интернете работают, они, естественно, прекрасно знают, что можно по-разному.
Интернетте жұмыс істеп отырған адамдар бір нәрсені әртүрлі түсіндіріп жазуға болатындығын өте жақсы біледі. Егер сіз терроризм немесе нашақорлыққа қарсы болсаңыз, оны қайта-қайта айта бергеннен сіз оны керісінше жарнамалайсыз. Сондықтан күресу керек деп қайта-қайта айқайлай беретін біздер емес, мемлекет интернеттегі ақпараттармен жұмыс істеу керек. Біздің айқайымыз тек оны күшейте береді.
Ішкі істер министрлігінің қылмыстық полиция комитетінің ақпараттарына сүйенер болсақ, өткен жылы ақпараттық технология саласы бойынша Қазақстанда 1800 құқық бұзушылық орын алған. Оның ішінде компьютерге заңсыз қол жеткізген үшін 15 оқиға орын алып, 200-ге жуық қылмыстық іс қозғалды. Контрафикті өнімге байланысты 81 оқиға, арнайы техникалық құралдарға байланысты 6 оқиға тіркелген. Басқа біреудің есебіне интернетті пайдаланған үшін 21 оқиға орын алды. Порнографияны таратумен күрес оперативті шарасы барысында 61 іс қозғалды. Зорлық-зомбылықты интернет арқылы таратуда 4 қылмыстық іс қозғалды. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, хабарды жүргізіп отырған Балжан Жеңіс қызы. Ардақты ағайын, хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org. Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында тыңдап отырсыз. Хабарды тілші Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. 2010 жылдың маусым айында 15 қазақстандық байланыс операторлары және хостинг-провайдерлер қауіпсіз интернет туралы декларацияға қол қойды. Қол қойылған келісім Қазақстан Республикасының заңдарын ақпаратты-коммуникациялық технологиялар бағыттарындағы қарым-қатынастарды нәтижелі пайдалану болып келеді. Декларация негізінде заңсыз контент туралы хабар ететін қоғамдық шұғыл желі safekaznet.kz сайтының құрылатындығын мамандар айтып отыр.
Если вы нашли какой-то противоправный контент, который вы видите в интернете, вы можете сообщить через горячую линию.
Егер сіз интернетте қандай да бір заңға қайшы келетін контент көрсеңіз, сіз шұғыл желі арқылы хабарлауыңызға болады. Ол желі телефон немесе интернет арқылы жүзеге асалады. Сіз берген ақпаратта заңсыз контент барын тексеретін, осы контентті модельдеумен айналысатын мекеме оған ескерту жасайды, әлде оны жабады, немесе құзырлы органның қарауына жібереді. Ақпарат жеткізу анонимді іске асады. Ресейде мұндай желі бар. Ол 2010 жылы іске қосылып, бір жылдың ішінде 20 мыңнан астам ақпарат келіп түскен. Бұл осындай әрекеттер арқылы интернетте заңсыз контенттерден арылтуға болатын көрсетеді. Біздің Қазақстанның интернет жүйесі кішігірім болғандықтан ол бізге аса ауырға соқпайды деп ойлаймын.
Дейді Қазақстан интернет ассоциациясының атқарушы директоры Әсет Нұрпейісов. Депутат Мұрат Әбенов шұғыл желі қоғамдық бақылауды күшейткенімен маңыздысы заңды күшейту керек деп отыр.
Бұл жаңағы линияны Қазақстан интернет ассоциациясы өзі ұйымдастырам деп отыр. Ол енді бақылағанда қоғам боп бақылай және прокуратура қызметкерлері сол жұмыстарға көмектеседі ғой деп ойлаймын. Одан басқа қазір мен ойымша алдағы кезекте біз заңға да кейбір өзгерістерді енгізуіміз керек. Себебі кейбір ұғымдар түсініксіз. Интернетке мысалы шегара қалай болады, тоқтату деген қалай, сайт деген қалай болады. Мысалы бір заңсыз ақпарат шығатын болса толығымен сол сайт жабып тастау керек па? Жоқ, тек қана сол ақпаратта тұрған парақшасын ғана жабамыз. Осы мен ойымша бұл телефон линия құрылған өзімен де қосымша атқаратын мемлекеттік органдар атқаратын жұмыстар қажет деп есептеймін.
Закон кейзет сайтының және Юр-Инфо жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Игорь Лоскутов Қазақстанның интернет туралы заңын жетілдіру керектігін алға тартты.
Интернет қауіпсіздігіне байланысты келісімдердің барлығына қатысу керек. Бірақ олардың жұмысы қағаз жүзінде ғана қалады. Мынандай мысал келтірейін. Мамырдың ортасында парламентаралық ассамблеяда Еуразиялық экономикалық ынтымақтастық аясында интернет туралы заң үлгісі қабылданды. Ол ұлттық заңның негізі болып саналады. Ол жиынға Қазақстан атынан кім қатысты? Қазақстанның бұған қатысты ұстанымы қандай болды? Заңның қабылдануына біз қандай әрекет етпекпіз? Бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан ештеңе естімедік. Енді интернеттің шекарасы туралы айтсақ, біздің заңда Қазақстан территориясына қаралуы деп берілген. Алайда интернеттегі Қазақстан территориясы қайда екені әлі белгісіз. Бұл тұрғыдан алғанда мемлекеттік органдардың әдістемелік, түсіндірмелік ақпарат тарату функциясы ерекше орналады. Бұның бәрінен жабық ақпарат жасап қажет емес. Бізде Әділет министрлігінің сайтына байланысты парламентте дау тудырған негативті тәжірибе болғаны белгілі. Онда ашық түрде жұмыс істемек болып, барлық шешімдерді жария етіп қойды. Соның ішінде экстремистік әрекеттер туралы интернетте таралуына байланысты да бар. Ел оны оқып заңды деп ойлайды. Содан дау туындады. Сол себепті ол ақпарат сайттан алынып тасталды. Басқа ешбір жерден табылмады. Мен бұл шұғыл желіге хабарласқан адамдар неге жүгінетінін түсінбедім. Және желі қандай өлшем шеңберіне бағынады. Нақтылықтың жоқтығы күрестің бәсекеге қабілетсіздігін көрсетеді. Бір-бірімен бәсеке сайттар бір-бірінің жабылуын талап ететін болады. Жастар біздің нақтылықтың жоқтығын сынайтындығын дұрыс деп есептеймін. Мысалы, қатыгездік пен азаптаудың деңгейін кім дөп басып айтып бере алады екен? Қазіргі кезде телерадио тарату туралы заң қаралып жатыр. Онда да осы мәселемен кездесуге болады. Бізде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға қатысты мәліметтер болу керек. Телерадио тарату, интернет ресурстар туралы нақтылық керек. Егер телерадио тарату заңында Том мен Джерри мультфильмінен азаптауды табуға болады десек, ондайды интернет ресурстарға байланысты да айтуға болады. Заңның түсініксіз және жетілмеген тұстары көп. Кей сайттардың жұмысы неге тоқтап қалғандығы маған түсініксіз. Біздің провайдерлер арқылы бұл сайттарға кіру мүмкін болмаса да, ол сайттар әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Біздің сайттармен желі арқылы анықталатын сайттарды заң бойынша не істеу керектігі жазылмаған. Мүмкін прокуратура қатыгездіктің не екенін түсіндіретін ақпараттандыру жұмысын жүргізу керек болар.
Дейді Закон Кейзет сайтының директоры Игорь Лоскутов. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, хабарды жүргізіп отырған Балжан Женіс қызы. Ардақтағайын хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен тағысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында тыңдап отырсыз. Хабарды тілші Балжан Женіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстан қарақшылар партиясының төрағасы Марат Мүлкібаев интернеттегі ақпаратты пайдалану жағынан заң жүзінде еш шектеу жоқтығын айтты.
Казахстанский закон, он очень хороший, он очень достаточно либеральный закон.
Қазақстанның интернет туралы заңы өте жақсы. Ол либералды заң деп айтса болады. Контентке байланысты айтар болсақ, 3-ші бөлігін алып сілтеме жасауымызға болады. Видеоны кез келген уақытта көшіріп алып, отбасымызбен көруімізге болады. Онда ешқандай шектеу жоқ және сауатты деп айтуға болады. Халықаралық және интеллектуалды құқықты сақтау жөнінен заңға сай келеді. Біз қазнет дамыса дейміз. Ол үшін әрине авторлық құқық туралы заңды күшейту керек.
Дейді Марат Мүлкібаев. Қазіргі кезде интернет балалардың өмірінің маңызды бөлігіне айналды. Қазақстанда ресми мәлімет бойынша интернет пайдаланушылардың жартысына жуығы 16 жасқа дейінгі балалар екен. Интернет дамуымен қатар ата-аналық бақылау қызметін енгізу мәселесі өте маңызды болып бара жатыр, дейді мамандар. Көптеген антивирустар өз тауарларында сондай қызмет ұсынады. Қазақстан интернет ассоциациясының атқарушы директоры Әсет Нұрпейісовке қазнетте терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылық сияқты қауіп-қатер бар ма деген сұрақ қойғанымызда ол жасырын ақпараттардың болуы мүмкін екендігін айтып отыр.
Но все-таки опасность существует. То есть
не десе де қауіп бар. Нүкте КЗ доменіндегі сайттарды қарасақ, ондай сайттар аз, бірақ ол сайттарда не болып жатқанын ешкім білмейді. Өйткені ақпарат пароль мен логин арқылы жасырынуы мүмкін. Біз сайттың сыртқы бетін ғана көреміз, ал ішінде не болып жатқанын ешкім білмейді. Ондай тіркеу жүргізу мүмкін емес. Сіздің балаңыз қандай сайтқа кіретіндігі белгісіз, өйткені пароль мен логинді ол өзі ғана біледі.
Деді Әсет Нұрпейісов. Депутат Мұрат Абенов осыдан бір ай бұрын интернет арқылы балаларды құмар ойынына тартып жатқандығы туралы мәселе көтерген.
Интернет арқылы заңсыз қылмыстық әрекеттер жасалып жатыр. Ол балаларға интернет арқылы онлайн казино ойнайды қазір. Кішкентай балдар үйлерінен ақша ұрлап, ата-анасынан тамақ ішем деп сұрап алып, өздері сабаққа бармай онлайн казино интернетке барып сөйтіп ойнап жатыр. Мысалы, барлығы көз алдымызда жасалып жатыр. Мен мысалы жақын арада прокуратураға осы туралы ұсыныс бердім, әлі жауап алған жоқ. Ресейлік атын атамай қойын реклама жасап, ресейлік кең тараған әлеуметтік желі қазір бетін ашсаңыздар, мысалы соның жарнамасы тұр. Абент Мұрат деп әр адамның атын атайды. Мысалы жаңа кірген Исхақов Сер, кел бізге онлайн казино ойна дейді. Мысалы біздің мемлекетімізде бұл шектелген, болмайды, Ресейде де болмайды, бірақ жаңағы заңсыз әрекеттер пайдаланып біздің азаматтарға, оның ішінде жасөспірімдер заңсыз ойындастыру болып жатыр. Мен ойымша ол да қылмыс. Бұнда біз шектеуіміз керек. Жалпы интернет бүгін тек қана ақпарат алмасу емес, интернет арқылы товар сатуға болады, қызмет көрсетуге болады, интернет арқылы білім алуға болады, интернет арқылы әртүрлі жалған ақпараттар таратуға болады. Осыны біз білуіміз керек, дұрыс түсінуіміз керек. Мысалы, әртүрлі заңдар қабылдап жатырмыз, электронды үкімет, электронды ақша дейміз. Мысалы, электронды ақша туралы заң қабылдадық, бірақ оған енді заңсыз қылмыстық топтар пайдаланса, мысалы, 1000 долларға дейін жасырын төлеуге болады. Мысалы, 1000 долларға дейін біреуге пара береді, ол да қылмыс. 1000 долларға ертең наша сатып алады, ол да қылмыс. Ал мысалы, біз осын шектемесек болмайды.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып өтті. Хабарды тілші Балжан Женіс қызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбымен таныс болыңыз. 1943 жылы алғаш басылған Қазақстан тарихы кітабы биыл қайта басылып шықты. Тарихшылар бұл кітап қазақ тарихының алғашқы және идеологиялық тұрғыдан шектелмеген ғылыми нұсқасы болып табылатындығын айтып отыр. Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінің жетекшісі Талас Омарбеков кітаптың ешбір саясатқа икемделмей шығуы бірінші рет деп отыр.
Бұл кітаптың ең басты құндылығы мына: біздің ұлт азаттық қозғалыстарымыздың тарихы тұңғыш рет шынайы жазылған. Қазақ халқының мына отаршылдыққа қарсы күресі бар ғой. Мында Қазақстан колония деген тарау бар. Соңғы Қазақстан отар ел деп аталады. Осы тарауда мына Сырымдаттың, Исатай Таймановтың, тіптен мынау Кенесары Амангелді Имановқа дейінгі көтерілістер 17-ші жылмен аяқталады. Алашордаға дейін жетпейді. 17-ші жылмен аяқталады. Мен осы кезеңдегі ұлт азаттық қозғалыстар бұрын еш уақытта әділетті шынайы ғылыми түрде жазылмаған болатын. Бұл бірінші рет ұлт азаттық қозғалыстардың шынайы объективті жазылуы. Екінші, мына қазақ халқының ертедегі тайпалардан қалай қалыптасқан сақ үйсін дәуірінің белгілері. Сол ғылыми түрде, жүйелі түрде нақты деректермен сомдалған.
Талас Омарбеков тәуелсіздіктен кейінгі жылдарды Қазақстанның мемлекет ретінде құрылу кезеңі деп кейбір ғалымдардың тұжырымдамасына бұл кітапта жазылған деректер қарсы келеді деп түсіндірді.
Қазақ хандығы дәуір бұл ғой. Қазақ халқының мемлекеттілігі, тәуелсіз мемлекеттілігі ретінде сипатталады. Біз қазір тәуелсіздік деп тәуелсіздіктің тарихын 91 жылдан бері айтуға үйреніп алдық қой. Шындығында бұл кітапты оқыған адам біздің Қазақстан мемлекет болған екен. Бұл қазақтар бұрын анау 18 жылға дейін тәуелсіз болған екен деген қорытындыға келеді. Енді тағы бір назар аударатын жер мына Әбілқайырдың Ресейге қосылуы туралы мәселе бар ғой. Соны мысалы подданство деп бағаланмайды кітапта. Бұны ізговор дейді. Яғни қазақтың азғана билеушілерінің орыс билеушілерімен келісімі дейді. Қазақстанның Ресейге қосылуы деп бағаланмайды Әбілқайырдың қол қоюын. Меніңше бұл да ойланатын нәрсе. Біз қазір мына Әбілқайырдың тұлғасына әлі әділетті баға бере алмай отырмыз тарихшылар. Тарихшылардың өздері айтысып отыр. Бұрынғы ғалымдарымыз осындай бір безальтернативный пікір айтады. Ресейге отар болу үшін қойылған келісім емес. Бұл тең провал дейді. Орыс билеушілері мен қазақтың билеушілерінің бір тобының өзара тең негізде келісім шарты ретінде қарастырады. Ресейге отар болу ретінде емес. Ал біз болсақ қазір Әбілқайырдың Ресеймен келісім шартын біреуіміз айтамыз, бұл келісім шарт болған жоқ. Біреулер айтады, бұл Әбілқайыр сатқын, опасыз келісім шарт жасады деп. Осындай біз сондай бір жақты бағалап жүрміз мәселені. Бұл кітаптың үйренетін тұстары өте көп.
Тарихшылардың айтуы бойынша 19-шы ғасырда және 20-шы ғасырдың басында қазақтың зиялылары бірнеше рет ғылыми тұрғыдан Қазақстан тарихын жазуға әрекет жасаған. Олар Шоқан Уәлиханов, Мұхамеджан Тынышбаев, Халел Досмұхамбетов және тағы басқалар. Шоқан Уәлиханов өзінің ой қалған көп істерін аяқтай алмай өмірден өте жас кезінде өтті. Ал Тынышбаев пен Досмұхамбетов болса, басқа алашордалықтар секілді ұлтшылдар ретінде қатал жазаға тартылды. Осылайша 1940 жылдарға дейін Қазақстанда ғылыми сипатталған өз тарихы әлі де болмады. 1941 жылы екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде Алматыға сол уақыттағы тарих ғылымдарының барлық дерлік көрнекі өкілдері көшіп келді. Панкратова, Баевский, Бенедиктов, Бернштам, Вяткин, Греков, Зутис, Дружинин, Пучкин, Покровский, Тимофеев, Фукс, Якунин және тағы басқалар. Әсіресе академик Панкратова Анна Михайловна қазақ тарихын қалпына келтіруде көп еңбек сіңірді. Ол тарих ғылымдарының докторы Ермұхан Бекмахановтың ғылыми жетекшісі болған және 1940 жылдардың соңына қарай Бекмаханов репрессияға ұшыраған кезде оны қорғаған. Кейін 1952 жылы Панкратованың өзінің бұрынғы тыңдаушысы Хрущевтің алдына баруының және КСРО бас прокурорына хаттар жазуының, сондай ақ сол кездегі саяси өзгерістерге байланысты Ермахан Бекмаханов Колма лагерінен еркіндікке шығарылады. Ал сол 1941 жылдары жас Бекмаханов москвалық және ленинградтық ғалымдардан, сондай ақ қазақ тарихшылар мен жазушыларынан Қазақстанның алғашқы ғылыми тарихын жазу үшін жұмыс тобын құруға көндірген. Бұл жұмыс тобына қазақтар тарапынан Бекмахановтан басқа Әлкей Марғұлан, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұханов, Ғабит Мүсірепов, сондай ақ Исмаилов пен Кенжебаевтар кірген. Екі жылдық еңбек табыспен аяқталды, дейді Ермұхан Бекмахановтың сайыбы Халима Бекмаханова.
68 жыл Как вышла эта книга?
Бұл кітаптың шыққанына 68 жыл болды. Мен қазір 87 жастамын. Бұл кітапты жазған авторлардың барлығын мен көрдім. Ермұхан Бекмұханұлының өзін бағалаған ленинградтық ғалымдарға алғысы шексіз еді. Өмірінің соңына дейін олармен достық қарым-қатынаста болды. СССР тарихи оқулықтарының авторы Анна Михайловна Панкратованың өзі қаншама жақсылық жасады. Қарапайым, әділетті адам болатын және Қазақстанды қатты жақсы көретін. Оның қазақ аспиранттары мен докторанттары болды. Ермұханның басына күн туғанда көп көмектесті. ЦК қызметкерлеріне 25 жастағы жас жігіттің атына өтініш білдіруге болмайды. Ермұханды ұстағанда мен соттан келіп Ермұханның достарына бардым. Олар Анна Михайловнаға бар деді. Бас прокуратураға арыз жаздым. Бұл саясат емес, ғылым дедім. Әйтеуір қолдан келгеннің барлығын жасадым. Сөйтіп арызымды тексеруге Анна Михайловнаға алып келгенімде ол тіптен қорыққан жоқ. Керісінше, мына уақытта маған кел деп кездесетін уақытымызды белгіледік. Мен оған арызымды тексертіп алдым. Ермұхан Бекмұханов халық жау емес, ол ғылыммен айналысатын адам деп жаздық. Ал Михаил Вяткиннің Қазақстанға реніші болса да, 41 жылы Қазақстан тарихы очеркін жазып шықты. Мен Вяткиннің еңбегін көрген адаммын, өйткені ол қазақ тарихын жақсы білетін. Оның аспиранттарының бірі Ермұханның қызы Неля. Пугачевтің Қазақстанға істегені туралы диссертация қорғап шықты. Кучкин деген тарихшы да көп еңбек сіңірді. Ол қазақ ауылдары туралы жазды. Ермұхан қамаудан шыға салысымен ең бірінші Латвия институтының директоры Зутиске хабарласып, мен енді еркінмін деген қуанышын жеткізді. Ол кісі Ермұханға білім ғана беріп қойған жоқ, қамқорлығын да көрсетіп жүрді. Ақшадан қысылғанда қаражат, тамақтан қысылғанда азық-түлікпен көмектесіп отырды.
Деп айтты Халима Бекмаханова. Мен Ермұханнан 10 жасқа кіші едім, сондықтан да ғалымдардың әңгімесіне араласып кетпейтінмін деп еске алды сұхбаттасымыз. Ол Қазақстан тарихының қалай жазылғанын есіне түсірді.
Это были настоящие ученые.
Олар нағыз ғалымдар болатын. Сондықтан да олар Қазақстан тарихының ғылыми негізін жазды. Олардың жазбасын оқысаңыздар, мұны әлі де зерттеу керек. Архивтерге үңілетін дүние әлі көп деп жазады. Олар біздің жазғанымызбен ғана болады деп айтқан жоқ. Тактикалық тұрғыда өте орынды жазылған. Олар бұл кітапты 1.5 жыл жазды. Ғалымдар тобы 41 жылдың аяғында келіп, 43 жылы қайтқан кезде Ермұхан міне сендердің еңбектерің деп кітапты олардың қолдарына табыстады. Сол кездегі сияқты идеологиялық кезде мынандай кітап жазып шығаруына қарағанда оларды шынымен де энтузиастар деп айтуға болады.
Деді Халима Бекмаханова. Бұл КСРО ұлттық республикаларының ішіндегі алғашқы ғылыми тұрғыдан сипатталған тарих болды. Жаңа тарихи басылым Сталин сыйлығына ұсынылады, бірақ ондағы идеологиялық дау-дамайларға бола тоқтатылып қалады. Онда қазақтардың ұлт азаттық күресі толық сипатталған, әсіресе кенесары қозғалысы. Бұл тарауды Бекмаханов жазған. Кейіннен бұл тарау оның жеке докторлық диссертациясы және 19-шы ғасырдың 20-40 жылдары Қазақстан кітабы ретінде ұсынылады. 1941 жылы ККП ОК атынан басталған соғысқа байланысты халыққа үндеуі кенесары қозғалысының патриоттық рухын көтерген. Алайда фашизмді жеңгеннен кейін кенесары қозғалысының ресми бағасы өзгереді. Ол енді ұлттық азаттық қозғалыс емес, буржуазиялық ұлттық қозғалысқа айналады. Кене ханның бастауымен болған күресті зерттеген тарихшыларға да қатынас өзгереді. Осы себепті де 1940 жылдардың аяғына қарай Бекмаханов пен оның досы және қызметтесі кенесарыны зерттеуші Елтоқ Ділмұхамедов репрессияға ұшырайды. 1943 жылы басылып шығарылған Қазақстан тарихынан бір цитатаны келтірсек, 63 бетте жаңа материалдардың негізінде 18 ғасырдың 30 жылдарындағы оқиғалар, яғни Абылай Әбілхайыр ханның Ресей империясының бодандығына формалды түрде өтуі қазақ төрелері мен патша үкіметінің келісімі ғана болды. Ол қазақ халқының ерікті бодандығы болған жоқ делінген. Әрине, кітаптың мұндай жерлері Қазақстан мен Ресейдің ерікті қосылуы туралы ары қарайғы идеологияға сай келмейтін. Тап осы идеологиялық өзгерістердің салдарынан екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін тарихтың екінші басылымы 1949 жылы шығарылды. Ал Ермұхан Бекмаханов қоғын сүргінге ұшырады. Бірақ Қазақстан тарихының 2011 жылғы басылымы алғашқы сол уақыттағы тарих ғылымдары мен зиялы қауымның көрнекті өкілдерінің Қазақстан тарихына деген бастапқы көзқарасын сөзбе-сөз ұстанады деп мәлімдеді тарихшылар. Тарих ғылымдарының докторы профессор Бейімбет Ермұханов Қазақстан тарихы әлі де зерттеуді қажет етеді дегенді айтты.
Иногда открытая клевета на наше прошлое становится.
Тарихқа ашық жала мен өтірік дүниелерді қосу сәнге айналып бара жатқан кезде 43 жылдың өзінде шындықты жазған ғалымдар болған. Қай заманда болмасын, билік ғалымдарды өздерінің қол шоқпар етіп алғылар келген. Қазақстан тарихшыларының арасында білімі төмен тарихшылар көп. Шын тарихшы деген атқа лайықтылар сырттай оқып, кандидаттыққа да іліне алмайды. Сондай тарихшы сымақтар Ермұхан Бекмахановтың нағыз профессионалды тарихшы болғанын көре алмайды. Қазақстан Совет Социалистік Республикасы кезеңінен бастап тарих ғылымы үзбей дамыса, біздің тарих ғылымымыз қазіргіден қарағанда жоғарырақ деңгейде болар еді. Бір кездері қазақтың фольклоры мүлдем зерттелмей кеткен, себебі олар қорқты. Өйткені едігені батырлар жырлары мен дастандарды жаппай сынады. Сөйтіп қазақ ұлтына тән тарихи сананы кесіп тастады. Бізде жазба тарих жоқ, бізде ауызша халықтық шығармалар бар. Олар ертегілер, аңыз әңгімелер мен мысалдар. Ғылымда фольклор тарих ғылымына жатпайды дейді. Бірақ олар белгілі бір болған уақиға негізінде туған. Ал совет кезінде жарыққа шыққан Қазақстан тарихы кітабы Қазақ Совет Социалистік Республикасының алғашқы жинақ еңбегі болды. Оған дейін профессор Вяткиннің 41-ші жылы шыққан шағын кітабы болған. Бұған дейін 1870 жылдарға дейінгі Қазақ Совет Социалистік Республикасының тарихы болды. Оны ұлы тарихшы ғалым Асфендияров жазды.
Деді Бейімбет Ермұханов. Тарихшы ғалым Қазақстан тарихы кітабында да тарихи қате бар дегенді айтты.
Например, нет ни слова осуждающую шовинистскую российскую позицию Левшина.
Мысалы, Левшин Ресей шовинизмі мен нәсілшілдік бағытын ұстанған. Біздің халқымыз туралы ешбір жақсы сөз айтпаған. Ол бізге қорқақ, ақмақ халық ретінде қараған. Сонда академик Ратов, жоқ, бұл халықтың жақсы жақтары да бар, олар ержүрек халық деген. Бұл кітапта неге Әбілқайыр хан сынға алынады? Себебі Левшиннің көзқарасы сондай. Бірақ Әбілқайыр ханның артықшылықтары көп болған. Патша үкіметі кезінде де, советтік кезеңде де қазақтар арасында жағымпаздық, жалпақ шешейлік белең алды. Сондықтан мен жинақ кітаптарға күмәнмен қараймын. Мысалы, Қазақстан тарих кітабында үш қазақстандық тарихшы ғана жұмыс істеген: Бекмаханов, Марғұлан және Покровский. Ал қалғандарының барлығы СССР тарих ғылымы академиясының ғалымдары. Олардың ішінде Қазақстанмен айналысқан тек екі адам бар. Олар Вяткин мен Бернштам. Қалғандары үлкен ғалымдар болғанымен өз салаларында ғана білікті болды. Бірақ олардың Қазақстан тарихының негізі қалануына қосқан үлестерін жоққа шығаруға болмайды. Тек Левшин ғана емес, Аристов та қазақ халқының этникалық шығу тегі туралы қате дерек берген. Мен бұны жазғаныма 15 жыл болды. Бірақ ол көп дүниелерді зерттегенде айта кеткен жөн. Қазіргі профессор академиктер оның тырнағына да татымайды. Бұл кітап алғашқы кітап болғандықтан онда қате міндетті түрде болады. Сондықтан бұған объективті қарау керек. Бұл Қазақстан тарихын зерттеймін дегендерге жақсы жол сілтеу үшін негізгі кітап бола алады. Мен бұл кітаптың қайта басылып шыққанына қуаныштымын. Бірақ бұл кітапты қазақ тіліне аударғанда мұқият болу керек.
Деді Бейімбет Ермұханов. Біз 1943 жылғы Қазақстан тарихының жаңа басылымы Қазақстанның өз тарихы үшін ұлттық мақтаныштың артуына, сондай-ақ барлық азаматтардың туған жерінің тарихын білуіне себебін тигізеді деп үміттенеміз, деді Болатхан Тайжан қорының президенті Мұхтар Тайжан. Қайта басып шығаруға бір жыл арналды. Редакторы Ирина Дмитриева кітаптың 670 бетін қайта теріп шықты дейді. Оның сөзінше, Алматы қаласының бірде бір кітапханасында бұл басылым толық сақталмаған. Кітапты қазіргі уақытта оқи алатындай түрге келтіру үшін аз тер төгілген жоқ. Себебі ол 70 жыл уақыт ішінде орыс тілінің ерешелері де көптеген сөздер мен атаулардың жазылуы да өзгерген деп айтты мамандар. Ұйымдастырушылардың сөзінше, кітап барлық облыстық және жоғары оқу орындарының кітапханаларына тегін жіберілетін болады. Бұл кітапты кітап қалашығы, Меломан, Академ кітап, Алматы кітап, Гулянда, Букмарк, сондай-ақ Каспресс және Мирпресс баспа өнімдері желілерінде сатып алуға болады. Дүкендердегі соңғы бағасын дүкендердің өздері анықтайтын болады. Бірақ бұл жалды түрде бағасы 4500-4700 теңге көлемінде болады деп отыр Мұхтар Тайжан. Тікелей Болатхан Тайжан қорынан бұл кітапты 3000 теңгеге сатып алуға болады. Бұл кітаптың сатылымынан түскен ақша 2012 жылы осы кітаптың қазақ тіліндегі басылымын шығаруға жұмсалатын болады деп айтты Мұхтар Тайжан. Ардақ ағайын, сіз Азаттық радиосын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда сіз Болатхан Тайжан қорының Қазақстан тарихы кітабын қайда басып шығаруы турасында хабар тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.